UNICEF-era goaz gaur gai parea aztertzeko izango da. Batetik, pertsona heldu barik Ceutan dagozan adinbako migratzaileen egoerea. Eta bestetik, aste on gogoratu dugun, giza laguntzearen nazioarteko eguna. Izan be, UNICEF-ek ezinbestekoa dan giza laguntzea eskaintzen da munduko hainbat lekutan. Aurtengo datuei begiratu ezkero, 200 milioi ume dagoz beharrezanean munduko 113 herrialdetan. Bagai bi horrek aztertuko ditugu, Ainhoa Lejonagoitia, UNICEF-eko komunikazio arduradunagaz. Ainhoa, haupa egunon?
Egunon.
Azteko bentzat, Ceutara begiatu zaziko gara, zebertan premiñea egon badago bai, eta adinbako migratzaileak bertan dagoz, eta UNICEF-oko errespanago bertan beharrean lanea badabil, ez?
Bai, hori da, bueno, guk azkenean, azkeneko aztea dauetan, Ceutan bizi izan den egoera larriari erantzuna ematen saiatzen ari gara, eta horretarako Espainiako gobernuarekin ere ari gara lanean, ba, nola baiteko unitate espezializatu batzuk martxan jartzeko eta bertan dauden adingabeak eta kalean bakarrik edo improvisatu kanpamentu hoietan dauden adingabeak identifikatzeko eta leku seguruetara eramateko helburuarekin.
Eta bertan ikusitakoa, zer esan zeinke edo zer ikusi dozu, eh?
Bueno, a ber, milaka dira kalean dauden pertsonak eta horien artean hainbat eta hainbat adingabe daude. Gauza da, milaka pertsona horien artean ez dagoela oraindik, ez dela oraindik egin identifikazio prozedurarik. Hau da, ez dakigu zenbadiren, horietatik zenbadiren adingabeak, zelako egoeran dauden, ze arriskuei aurre egin behar dieten, eta zelako zaurgarritasunak dituzten. Ez azkenean Ceutako baliabideak kolapsatuta daude, eta naiz eta atzo, ja, trampolin ondartza horretan zuden kanpamendu improvisatu horiek, horietan zegoen jendea ba, gobernuak habilitatutako kanpamenduetara eramaten hasi diren, ikusiko dugu aber nola evoluzionatzen duen egoera horrek. Azkenean, ondartzan edo kalean eta improvisatutako kanpamendu horietan zeudenak oso osasun egoera oso larrietan zeuden edo osasungarritasun baldintza oso txarretan. Eta zituzten beharrak oraindik identifikatu gabe, eta orduan bai, ba, gutxieneko higiene baldintzak edo gutxieneko aterpea behar zuten aurrea jarraitzeko, eta bi egun daramatzate kalean bizitzen, eta horien artean esan bezala hainbat eta hainbat adingabe daude oraindik identifikatu gabe.
Egun asko dira, luzatuz doan egoerea da gainera, eta identifikazio lanean bai, baina ondino guztiak egin bari, baliabide gehiago falta da horretarako?
Bai, hori da, baliabideak falta dira, edo, bueno, azkenean, claro, eske Ceutako baliabideak kolapsatu egin dira, milaka pertsona zari gara izketan, eta orduan, no, banakako kasuz-kasuko identifikazio bat egin behar da, egoera bakoitzaren balorazioa, asiloa eskatzen duten edo ez, tramitatu eta horrek guztiak denbora darama, eta behar da hori egingo duen lantalde espezializatu edo tekniko bat, claro. Horregatik guk, bai, barkatu.
Esan, bai.
Bueno, horregatik guk gobernuarekin lanean ari gara unitate berezi batzuk martxan jartzeko, larrialdietan migratzailei arreta emateko disziplina anitzeko unitateak deitu diegu. Eta unitate horietan pizkat unitate horien helburua hori da pizkatzo bat, ez? Azkenean horretan laguntzea identifikazio eta prozesu garantista hori aurrera eramatea batez ere adingabei begira. Azkenean adingabeak ezin dira zaurgarritasun egoera horretan utzi edo ondo jakin behar da zegoetan dauden goitzari dagokion erabakia hartzeko, asiloa behar duten edo ez, hemen hartu behar diren ala ez, reunifikazio familiar baten aukera dagoen ala ez, hori guztia erabakitzeko kasuz-kasuko identifikazio bat eman behar da, eta horretarako lantalde bat egon behar du atzean, lantalde handi bat eta kualifikatua noski.
Zeba dagoz, dinuenak baita be, ba, umeoko ondoen, eren familiekin dagozala, eta bueltan bialdu behar gala, baina, jakin badakigu, ba, askok behintzat, ez da bela, egoera onegirik bizi izango bueltan badoaz, eta, bueno, antzeko zozer esan da baita be, adina txikikoen fiskaltzak, ez?
Claro, hori da, azkenean, ez zuten dugun deportazio horiek, ezin dira horrela egin, osea, guk, bai nazioarteko zuzenbideak, baita Espainiako estatuko legediak ere bai, pizkat bermatu egiten du adingabe horien eskubidea, ez? Eta beraien interes gorena, horrela esaten diogu azkenean, ez? Beraiek daukaten egoera horren aurrean edo dituzten zaurgarritasun eta arriskuen aurrean, gure instituzio publikoek erantzun beharra daukate, eta erantzun hori eman behar zaie. Azkenean, dana daukaten egoera hori aztertuta, orduan bai, ba, pentsatu daiteke edo aztertu daiteke, ebaluatu daiteke zein den beraientzako erantzunik aproposena.
Eta gai honi amaierei emoteko eta beste batean sartzeko, esan duzu baliabideak falta birala eta egoera lusatuz doala eta baliabide gehiago gaz, ba, gauzak harinago edo bizkorrago egingo dirala. Baliabide horrek bigalduko dira edo badakizue erantzuni badaukazue edo badakizue prozesua bizkorretuko dan edo ze ikusten duzue?
Bai, a ber, ez dakigu gauza askorik, edabitan dagoena baino gauza askorik. Azkenean, bai badakigu, bai gitzeutako gobernua, baita Espainiako gobernuak ere, ba, horretan lanean ari direla, espero dugu gauzak aurrera ateratzea, eta baliabide horiek erraztea, gure aibotako unitate hauek martxan jartzea ahalik eta modu arinenean, eta pizkat bertan bizi diren adingabeen egoera hobetzea. Azkenean egunez egun egoera hori larriagoa da, eguna pasatzen dituztelako kalean jangabe, ez dakigu jaten duten edo zuten jaten zelako, ez dakit nola esan. Azkenean ez dagoenez banakako egoera hori aztertzeko baliabiderik, ez dakigu oso ondo zein arriskuri aurre egiten dieten. Badakigu hor daudela bakarrik ziurgabetasun egoera batean, eta horri erantzun ariketa azkarren bat eman behar diogula.
Hortxe beraz, egoera hori, eta ia aliketa lehenen harinen bideratzen da nahiko genduke behintzat. Esan dugu baita be, azteon, Giza Laguntzaren munduko eguna izan dugula, eta UNICEF, badabil hortxe, makina bat lekutan laguntzen gainera, eta era horretarako laguntzia eskaintzen munduko, hainbat bazterretan, zoritxarrez, ez? Ainoa?
Ba, hori da. Lehen uste dut azira nahi patu duzula zuk guk egun horretan argitaratu genuen datua, zalaz 200 milioi aurrek baino gehiago laguntza humanitarioa behar dutela gaur egun munduan, ez? Eta hori oso datu altua da, ez? Eta bueno, guk hor fokoan jarri nahi duguna da, ba, azkenean aur hori guztiei laguntza ematen dieten langile humanitarioek geroz eta egoera arriskutsuagoetan lan egiten dutela, batez ere gatazka armatuetan, ez? Beraiek beraien bizia arriskatzen dute aurrak salbatzeko eta babesteko, eta geroz eta eraso gehiago jasotzen ari dira. Eraiak izaten dira, zaurituak, atxilotuak, bueno, mehatxatuak, eta gainera ba, laguntza banatzeko dituzten ibigailuak ere erasoduak izaten dira, baita hornigaiak arpilatuak, eta bueno, pues azkenean beraiek lan egiteko dituzten baldintzak geroz eta okerragoak dira. Gainera ikusten ari gara gatazka eremuetan kasu batzutan zarbide humanitario seguru hori eta oztoporik gabea aukatu egiten dela, ez? Eta orduan ailegatzea laguntza duten aurr horiengana ailegatzea geroz eta arriskutsuagoa eta zailagoa egiten da.
Laguntzera joan eta erasoa jasan behar azken batean, ez da? Oker espanago, Ikasko batu apesabaldu dituzue, Ego Sudanen egozian eraso handiak, beste leku batzuetan bebai, eta hildakoak eta kopuru apesabaldu dozu, ez da? Zematekoak izan ziren, Igaz?
Bai, bi mila eta bostean bakarrik gutxienez, 76 langile humanitario hil ziren, 21 herrialde eta lurraldeetan, hori oso zifra altua da, eta gainen azkeneko hiru urtetan, 2003-2005 tarte horretan, 1010 pertsona baino gehiago hil zituzten. Da, aurreko hiru urteetan, baino askoz ere gehiago, orduan zifra horiek goruntz doaz. Eta hainbat dira, orain gatazkan noden herrialdean, eta hemendik beste datu bat errekuperatu dut, eta aurrekoan baita ere argitaratu genuen munduan 423 milioi aur baino gehiago, hau da munduko sei aurretik batek gatazka armatuko eremu batean bizi dela. Baiz eta denek ez duten laguntza humanitarioa behar, datu horrek ere islatzen du zein den ba arazoaren zein nolako arazo handiaren aurrean gauden, ez? Azkenean, ez eta laguntza humanitario zuzena beharrez izan, gatazkaremu batean biziden aur batek bere bizitzan, ba, bere bizitzaren normaltasuna, indarkeriak markatzen du, gatazkarmatu berak markatu egiten du, eta, bueno, eta hainbat muga ditu ba garatzeko, hezkuntzara sarbide bat izateko eta bar.
Itzela da, ikaragarria da, eta gainera lagundu nahi dauen ari be, ba, oztopoak eragozpenak ipinteineko, ze askotan behintzat, honek zuen kontra egiten diran erasoak eta naita egindakoa dira, ez?
Bai, bueno, ber, hori da, baino hori gero demostratu egin behar da, ez? Eta horregatik guk bere alako neurri eraginkorrak eskatzen ditugu, ba, gatazkan dauden aldeei, langile humanitarioak babesteko eta egiten den lan hori babesteko, ez? Azkenean langile humanitarioi nahita erasotzea erabat debekatuta dago nazioarteko zuzenbide humanitarioan eta gerra krimena ere izan daiteke. Horregatik beharrezkoa da, ba, neurria jartzea hori ez gertatzeko.
Aha. Eta aurtengo egun horretan, gizalaguntzia den munduko egunean zuek batez hori xe aldarrikatu duzu, ez da? Segurtasuna eta bermez lan egin ahal izatea. Horren inguruko kontzientziarik agintarien arretan ikusten duzu edo egiten dela hori alegin hori ala ez behar dan beste behintzat?
Bueno, a ber, badaude kasuak erakusten dutenak ez dela gertatzen. Adibidez, Gazan bizi den egoera oso larria da, ez? Nik uste dutala laguntza humanitarioaren sarbideari dagokionez igual orain bizi dugun egoerarik larrienetako bat, ez? Apirilean UNICEFen kontrako bi kamioi gidariren aurkako eraso bat egon zen, Israelen izalgo soldaduen tiroen ondorioz hil egin ziren bi kamioi gidari hauek eta ura eramaten zuten zen. Zen kamioi bat ur kontenedora handi batekin toki batetik bestera eramaten zuena. Gainera zen ura eramateko ibilbide oso komun, osea askotan erabiltzen zen ibilbide bat eta aurretik Israelgo soldaduei informatuta zegoena eta bar orduan. Eraso horrek suposatu egin zuen ura hornitzeko ibilbide hori etetea eta aste batzuk egotea hori gabe, ez? Eta bueno, azkenean segurtasun balditzen berriz ere berrezarri ziren arte. Eta horrek edo gertatu zen islatzen du Gazan langile humanitarioek bizi duten egoera larria. Datuek ez dute, azkeneko gerra hasi zenetik 573 langile hil egin direla Gazan. Eta Israelko gobernuak muga handia jartzen ditu Gazan sartzen diren hornigai humanitarioetan. Bai, zen nolako produktuak sartzen diren, ze kantitateetan, eta gainera zen nolako ibilbideetatik edo nondik pasatzen diren kamioi horiek edo laguntza humanitarioa banatzeko edozein ibilgailuk Gazaren barruan. Orduan, horrek asko zaildu egiten du laguntza humanitarioaren logistika bera, ze familietara heltzen garen eta zeintzutara ez garen heltzen, eta bueno, azkenean planifikazio guztia baldintzatu egiten du.
Badago ba zeri heldu eta badago ba zer konpondu egia esan, eta esan dugu aurtengo batzua zein dan, 200 milioi ume baino gehiago behar esanean munduko 123 herrialdetan. Eta laguntzeko modu ugari egonlik, ez da, Ainhoa?
Bai, bueno, a ver, azkenean UNICEF bezalako erakundeei laguntza emanez, ba gure lan horretan lagundu egiten dute, bai pertsona, banakako pertsonak, bai enpresek, bai instituzio publikoek, guk azkenean egiten dugun lan hori 183 herrialde baino gehiagotan presente gaude eta beti aurre eta nerabeen eskubideen alde lanean, ez? Orduan, ba bueno, egia da edozein pertsonak ere lagundu egin dezakea lan horretan eta geroz eta babes gehiago izan orduan eta indar gehiago izango dugu guk ere bai gure lan aurrera eramateko. Eta aipatutako gobernu eta gatazkan duten alde horien aurrean eskatzeko edo premiazko baldintza hauek eskatzeko.
Bai, Ainhoa Lejuanagoitia, eskerrik asko, gaur hemen txekeu egotegaitik eta ia premia horren amaierea alik eta harinen etortena edo lortzen dugun guztion artean behintzat, mila esker.
Eskerrik asko zuei.
Agur, bai.
Agur.